Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي صلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne vërtet të dham ty shumë të mira, andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd, e s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.il. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ftojmë ndiqni buletin informativ të lajmeve. Mohber, Irani dhe Rusia nuk kanë nevojë për valutë huaj. Nën presidenti i parë i Republikës Islamike të Iranit në një takim me kryet e rajoneve ruse tha: "Dy vendet në shkëmbime tregtare mund të përdorin monedhën e tyre kombëtare në vend që të përdorin valutë të huaj." Si dy fqinj, Republika Islamike e Iranit dhe Rusia ndajnë interese strategjike në fusha të ndryshme, veçanërisht në marrëdhëniet ekonomike, ushtarake dhe të sigurisë, si dhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, të tilla si përballje me njëanshmërinë e Shteteve të Bashkuara. Dhe kjo ka qenë një nga faktorët kryesor të bashkëpunimit të ngushtë mes dy palëve në vitet e fundit. Në këtë drejtim, Muhammed Mohber, nën presidenti i parë i Republikës Islamike të Iranit, në krye të një delegacioni të rangut të lartë politiko-ekonomik të mërkurën bërredje në Moskë, kërë qytetin e Rusisë për të marrë pjesë dhe për të mbajtur një fjalim në forumin e dytë ekonomik të vendeve kufizuese me ditën Kaspik, ku është planifikuar të ketë një takim me zyrtarët rusë. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Muhammed Mohber, zëvendës presidenti i parë i Republikës Islamike të Iranit, të ajnë të nëmbrëmi në marginat e forumit të dytë ekonomik të Kaspikut në një takim me guvernatore dhe kryerët e rajone ruse, kapacitetet e këtyre rajone vlerësojse dhe dobishme dhe konstruktive në përmisimin e nivellit të bashkëpunimit dështoj. Raporti kryerët e këtyre rajone të Rusis të regojnë se zhvillimi i marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve ka prosperitet të madh. Nën presidenti parë i Republikës Islamike të Iranit u kërkoi guvernatorëve dhe kryeve të rajonit ruse që të sigurojnë bazën për zhvillimin e bashkëpunimit me provincat e Iranit sipas kapaciteteve dhe avantazheve të tyre dhe të zgjerojnë marrëdhëniet e tyre tregtare me këto provinca që kanë kapacitete të larta. Mohberi theksoi zgjerimin e eksportit dhe importit ndërmjet Iranit dhe Moskës dhe tha: "Irani dhe Rusia janë dy vende miqësore dhe fqinje dhe ata në transaksionet tregtare mund të përdorin monedhën e tyre kombëtare në vend që të përdorin valutë huaj, dhe në këtë rast, nëse rritet kërkesa për monedhën kombëtare, ajo do të rrisë vlerën e saj. Në Moskë mbahet forumi i dytë ekonomik i vendeve që kufizojnë detin Kaspik me praninë e zëvendës presidentit të parë të Republikës Islamike të Iranit dhe kryeministëve të katër vendeve bregdetare të Kazakistanit, Turkmenistanit, Azerbajxhanit dhe Rusisë. Rishikimi i marrëdhënieve dypalëshe fokusi i bisedimit midis Amir Abdullahian dhe ministrit të punëve të jashtme të Finlandës. Në bisedën telefonike mes ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe ministrit të jashtëm të Finlandës, Pekka Haavisto u diskutuan dhe u shkëmbyen mendime mbi zhvillimin e fundit në marrëdhënie dypalëshe. Sipas ajësisë së rënë të lajmit, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian dhe ai i Finlandës Pekka Haavisto të njëjtën diskutuan mbi zhvillimet e fundit në marrëdhënie dypalëshe, negociata për heqjen e sanksioneve, krizën e Ukrainës, aktet vandale dhe ndërhyrjen e elementeve të huaj në zhvillimet e brendshme të Iranit. Në këtë bisedë, palët theksuan ngritjen e nivelit të marrëdhënieve dypalëshe ndërmjet Finlandës dhe Republikës Islamike të Iranit. Lidhur me krizën në Ukrainë, Hossein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: Me gjendimin ushtarake të disa vendeve për Ukrainën, Republika Islamike e Iranit nuk ka dhe nuk do të dërgojë armë në Rusi për përdorim në luftën kundër Ukrainës, sepse zyrtarët e Iranit besojnë se zgjidhja e kësaj krize është politike. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, gjithashtu për zhvillimet e brendshme të Iranit, tha: Vëmendja ndaj të drejtave të grave në Republikën Islamike të Iranit është një rëndësie të madhe dhe tani gratë po luajnë një rol shumë konstruktiv në sektorë të ndryshëm akademik, shkencor, mjekësor, arsimor, administrativ dhe teknologjik. Shefi i Departamentit të Diplomacisë iraniane theksoi një pjesë ngjarjeve të fundit në Iran janë demonstrata paqësorë të cilat ne i mbështesim sipas kushtetutës së vendit. Por ndërkohë disa rebel me udhëzime të huaja dhe me nxitje të kanaleve të huaja televizive me armë zjarri dhe me armë të ftohta shkatëruan pronët publike dhe sulmuan njerëzit dhe policinë, të cilat nuk pranohen askund në botë. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke kujtuar ngjarjet e brendshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe historinë e pushtimit të Kongresit, rikujtoi mbylljen afatgjatë të internetit në Amerikë, ku me justifikimin e sigurisë kombëtare madje mbyllën faqet personale virtuale të presidentit të atëhershëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm finlandez Pekka Haavisto shprehu vlerësimin për statusin e fundit të negociatave të marrëveshjes bërthamore dhe shprehu shpresën se së shpejti do të arrihet një marrëveshje mes palëve. Lidhur me krizën në Ukrainë, ai konsideroi veprimin ushtarak të Rusisë si akt kundërkartës së Kombeve të Bashkuara, duke referuar çështjes së Afganistanit. Ai vlerësoi rolin konstruktiv që ka luajtur Republika Islamike e Iranit në pritjen e refugjatëve afgan dhe shprehu shpresën se qeveria e Republikës Islamike të Iranit të përdorë ndikimin e saj për të inkurajuar talibanët që të respektojnë të drejtat e njerëzimit dhe të drejtat e grave. Lidhur me tragjedinë e fundit në Iran, ministri i jashtëm finlandez shprehu gjithashtu shpresën se do të publikohet një raport i pavarur dhe i paanshëm për vdekjen e Mahsa Amini. Me pretekstin e vdekjes së Mahsa Amini ditëve të fundit, element rebel me nxitjen e medjave antirevolucionare shkatërruan pronë publike në disa qytete të Iranit. Ditët e fundit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe qeverisë perëndimore së bashku me mediat e lidhura me to kanë publikuar raporte dhe lajme të rreme për trazirat. Hamasi Gjihadi Islamik për ecën në drejtimin e dur, zëvëndës i zyres politike televizis e rezistin islamike palestinizë Hamas, tasë Gjihadi Islamik, është një grup që po lëviz në drejtimin e dur dhe deri tani ai nuk ka ndryshuar rrugën e vetë. Djejnë të ishë 35 vjetori themelimit të batalionu e gjithatisë të televizis Gjihadi Islamik palestinizë, cili u mbajt një kosish në Liban, Palestinën pushtuar, Jemen dhe Siri. Pas 4 dekadash luftë dhe rezistencë kundër pushtuesve sionistë, lëvizja e Jihadit Islamik është një model dhe shembull i përsosur i një lëvizje rezistence islamike që në performancën e saj ka vazhduar e cila ka vazhduar deri tani, ka ruajtur stabilitetin dhe karakteristikat e veta të një lëvizje rezistence. Si pas faqës së lajmi, Palestine Today së Lea Ururi, bajti në ceremonin e 35 vitore të themelimit të lëvizjes islame në Palestine që në të kohë u krijua nga indiri, Abu Ibrahim Fatih Shakaki, i cili ngriti flamur gjihadit dhe rezistencës në Palestine. Antari zyrës politike të Hamas e tha se rruga gjihadit islamik dhe rezistencë është rruga jonë dhe ne jemi pro lëvizjes gjihadiste në përballje me sulmin e armikut e cila më në fund dhe fitor. Arruria konsideroi themelimin e lëvizjes së gjihadit islamik si një domosdoshmëri natyror, ligjore dhe kombëtare e popullit palestinez në përballje me pushtuesin dhe agresionin e sionistëve, dhe shtoi se lëvizja e gjihadit dhe Hamasi janë një grup i unifikuar që ndajnë të njëjtë pikpamje dhe besime në arenën politike dhe atë luftarak. Arruria shtoi se gjihadit dhe Hamasi janë një ekip dhe një si e bashkuar me të njëjtë strategji dhe qasje, dhe ata bien dakord mbi parimet e mbrojtjes së kombit palestinez. Përgjigja e përfaqësuese të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah ndaj kërcënimit të regjimit sionist. Përfaqësuesi i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah në parlamentin libanez tha se nëse Izraeli vendos të arrijë një marrëveshje me Libanin në ndjekjen e nxjerrjes së Natës së Gazës, lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah do të përdor opsionin ushtarak. Nga tetori 2020, negociatë teknike me regjimin sionist dhe Libani për zgjidhjen e mosmarrëveshjes të kufirit dhe ta kanë nisur me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më 29 shtator, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beirut, Dorothy Shea, u takua me presidentin libanez Michel Aoun në pallatin presidencial dhe paraqiti propozimin me vendet e saj për të zgjidhur mosmarrëveshjen kufitare në shtetin mes Libanit dhe regjimit sionist. Si pas një raporti të medjes arabik Jadid, Hossein Jashi, një antar i fraksionit të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, në parlamentin e Libanit tha se nëse Libani dhe regjimi sionist nuk arrin një marrëveshje për të heqjen kufive ujor, Izraeli nuk do të gjendë në nxjerr naftë dhe gaz nga fushat e këtij rajoni. Përfaqësuesi i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah deklaroi se Libani nuk është një vend i dobër që Izraeli të nxjerr naftë dhe gaz në territoret e tij dhe në zonën diskutueshme, dhe shpjegoi se Libani, ushtria, popull dhe rezistenca e tij janë shumë serioze, por ata nuk kërkojnë luftë dhe gjithashtu nuk heqin dorë nga të drejtat e tyre. Gjashtë ditë tek se atmosfera që rrugën negociatën direkte mes palëve është pozitive dhe kundërshtimi i regjimit sionist mund të jetë manor, sepse nuk ka zgjedhje tjetër veç se ky regjim të tërhiqet. Luftimet e ashpra pranë bazës amerikane në Erbil. Mediat irakiane raportuan për një konflikt të rënë të armëtosur pranë bazës ushtarake amerikane në qytetin irakian Erbil. Sipas një raporti të agjensisë IRNA të lajmeve, mediat në Irak kanë për të ditur se ky konflikt vazhdon me lloje të ndryshme dhe deri më tani rezultojnë të vdekur 4 persona dhe të plagosur me 10 të tjerë. Deri më tani nuk është publikuar ende asnjë raport për natyrën e konfliktit dhe përleshjeve pranë bazës ushtarake Hariri që i përket ushtrisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Rritet çmimi i naftës bruto në tregun e energjisë pas marrëveshjes OPEC Plus për uljen e ofertës globale. Çmimi i naftës së papunuar në tregun global filloi një trend rritës. Antarët e OPEC Plus së fundi ranë dakord të ulin furnizimin global të naftës së papunuar me 2 milion fushin naftë në ditë, që është ulje më e madhe furnizimin global të naftës së papunuar që nga viti 2020. Si pas agjensisë së lajmeve Reuters, çmimi i kontratës të arsyeshme në naftë brenda dhe vërejtori me 1.1% në 94.22 cent për fuqi. Ndërkohë, nafta brut është e Bashkuar të Amerikës West Texas Intermediate u tregtua me 88.45 dollar për fuqi me një rritje prej 0.8%. Marrëveshja midis organizatës së vendeve eksportuese të naftës dhe latës së saj përfshirë Rusinë, e njohur si OPEC Plus, është bërë para shpalljes së embargos ruse të naftës nga Bashkimi Evropian. Pritet që ky vendim i OPEC Plus të arrisë presionin financiar në tregun ofertës dhe të arrisë normën e inflacionit në vendet e ndryshme të botës, përfshirë edhe importuesit kryesorë të naftës. Analistët ekonomik thonë se ky vendim mund të ndikojë shumë në çmimin dhe tendencën e inflacionit në botë dhe pritet që deri në dhjetor të këtij viti çmimi i naftës brenda deteriorimit të arrijë në kufirin prej $100 për fuqi. Reduktimi i prodhimit të naftës do ketë dy rezultate ekonomikisht për një periudhë më të gjatë inflacionit dhe mbetet i lartë dhe kjo do të detyrojë Bankën Qendrore të Shtetit Bashkuar të Amerikës ose çdo bank tjetër qendror kryesor të ndjek politika monetare më të shtrënguara që do të rrisë gjasat për një recesion global. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim thënë të ishë një komitim politik me temë Iran e parlamentarën bashkimin evropian. Ministri punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdollahian, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Joseph Borrell, zyrtari i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Në këtë bisedë u shkëmbyen mendime për statusin në fundit të negociatave për anullimin e sanksioneve, marrëdhënie dyfaqe me Bashkimin Evropian dhe zhvillimet e fundit në Republikën Islamike të Iranit. Ministri punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdollahian për zhvillimet e brendshme të Iranit thënë, në përputhje me ligjet tona të brendshme për të sqaruar situatën, po e ndjekim seriozisht çështjen e vdekjes së zonjës Mahsa Amini. Kërkesa pajisore konsiderojmë se të drejtë të popullit dhe gjithmonë i kushtojmë vëmendje. Por ne në përputhje me ligjin do të merrem me vendosmëri me rebelët dhe terroristët. Amir Abdollahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, paralajmëroi se nëse Bashkimi Evropian ndërmerr një veprim të nxituar politik bazuar në akuzat të të pabazë dhe me qëllim që të inkurajojë rebelët dhe terroristët që kanë shënjestruar jetën dhe pronën e popullit iranian, ne do të reagojmë. Shefi politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Borrell në këtë bisedë telefonike tha se trazira dhe terrorizmi janë çështje të ndryshme nga protestat paqësorë, të cilat duhet të përgjigjemi në mënyrë të duhur. Ne nuk synojmë të krijojmë probleme në marrëdhënien midis Bashkimit Evropian dhe Republikës Islamike të Iranit. Pavarësisht këtij qëndrimi, ende Joseph Borrell bëri deklarata të reja të ndryshme nga qëndrimi i tij më pashëm, zyrtari politikës së jashtme të Bashkimit Evropian tha se ky union po shqyrton aplikimin e sanksioneve të reja kundër Iranit me pretekstin e asaj që ai quajti shtypje protestave dhe arrestime. Ai tha se ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e tyre të ardhshëm do marrin vendim për vendosjen e më shumë sanksioneve kundër Iranit. Ministri i jashtëm francez Catherine Colonna të martë në thasë se vëndi saj po kërkon të ngrija asetë dhe ndalimin e udhëtimit e një numri zyrtarësh iranian në Bashkimin Evropian. Duke se Bashkimi Evropian ka vendosur të luajë në oborrin në Washingtonin në fushën trajtimit të trazire dhe vandalizmet të fundit në Iran të cilat kanë mbështetjen e plot të Shtetit Bashkuar dhe regjimit sionist. Në këtë drejtim, ashtu siç merren me Rusinë në vend që të mendojnë për interesat e tyre, evropianët në mënyrë që të fitojnë kënaqësinë e Shtetit Bashkuar apo përpiqen të mbajnë qëndrime kundër Republikës Islamike të Iranit, përfshirë këtu edhe në fushën e vendosjes së sanksioneve të reja kundër Iranit. Është interesante se të anë më tretëtor, presidenti amerikan Joe Biden në një deklaratë në mbështetje të trazierve të fundit në Iran, tha se Shtetet Bashkuara do vendosë sanksioneve të reja kundër zyrtarëve iranian, për të cilët Washingtoni pretendon se janë të përfshirë në gjoja e dhunën kundër protestuese. Në këtë mënyrë, edhe Evropa ashtu si Shtetet Bashkuara planifikon të hyjë sërish në fushën e vendosjes së sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Kjo pa e kuptuar se në dekadat e fundit mjeti sanksioneve është përdorur shumë herë nga perëndimi kundër Iranit dhe ka humbur efektivitetin e tij. Përveç kësaj, ndjeja verbërisht e Amerikës do të ketë sigurisht shumë pasojë negative për evropianët. Ali Bagheri, zëvendësi politik i ministrisë së punëve të jashtme të Iranit, thotë: Evropianët pavarësisht se kanë kontrata fotgjate me palët iranianë vetëm për shkak të presionit amerikan, ata kanë preferuar interesat e Shteteve Bashkuara mbi interesat evropiane dhe kanë shkelur interesat e tyre dhe marrëdhëniet e tyre ekonomike me Iranin, të cilat janë reduktuar shumë. Mirë po Irani nuk do të qëndrojë duar kryq dhe do të ndjek interesat e tij në çdo mënyrë që të mundet. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Juftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në këtë program dhe në kërkim të ndonjë vendi tjetër interesant për provincën Chaharmahal dhe Bakhtiari, ne kemi vizituar qytetin Kuhrang dhe Chelgard. Qëndroni me ne për të njohur me këtë rajon të bukur të Iranit. Të dashur miq, në vazhdim të udhëtimit në provincën Chaharmahal dhe Bakhtiari, vizita nomandëve Bakhtiari së bashku me efektet gjallëruese të Zagrosit është e paharrueshme. Për të vizituar nomandët Bakhtiari, më mirë është të shkoni në qytetin Kuhrang dhe Chelgard. Qendra e kësaj province, i cili ka komunitetin më të madh fisnor në Iran, përkatësisht fisin Haftlang Bakhtiari. Natyra e pacënuar dhe e paprekur e këtij rajoni së bashku me atraksionet e tij unike turistike, çdo vit përmbledhin shumë turist nga i gjithë Irani dhe madje nga i gjithë bota. Malësit me dëbor të Zagrosit dhe burimet e bollshme të ujit, ujvarat e shumta dhe pyjet e dendura të lisit e kanë kthyer këtë rajon në një parajsë të natyrës. Një nga burimet e famshme të këtij rajoni është burimi Kuhrang, gabim, i cili buron nga shpatet e malit Zardkuh, me një rrjedhje të madhe ujë dhe pasi kalon nëpër shumë kthesa, arrin në liçenin e digës Kuhrang dhe hyn në lumin Zayandeh Rud. Peisazhet e bukura natyrore për rreth burimit dhe prania e nomadëve e kanë dyfishuar bukurinë e kësaj zone. Nomadët Bakhtiari dimrin e kalojnë në fushat e Khuzestanit lindor, ndërsa verën në pjesën perëndimore të rajonit Chaharmahal dhe Bakhtiari. Çdo vit që nga fundi i majit, ata janë shpërndarë nga 5 drejtime të ndryshme, me gjithë mundin e palodhur nga vështirësitë e natyrës, duke kaluar lumenjë, lugina, dhe duke kaluar lartësitë e malit Zardkuh, për qëndrohen në zonat tërcaktuara të ultësirave të Zagrosit, ku qëndrojnë rreth 4 muaj dhe kullosin aty baktit e tyre në kullota të gjelbra. Stilet e jetesës, modelet e qëndrimit dhe besimit, traditat dhe zakonet janë disa nga atraksionet spektakolare të kësaj mënyre jetese. Takimi me burrat dhe gratë Bakhtiari me rroba shumë gjyrshe, zakonet dhe traditat e tyre të veçanta, qëndrimi në tendat e tyre të zeza dhe pritja udhëtarve me bukë dhe produkte qumshi vendas, të lënë një kujtim të këndshëm dhe të paharruar në mendjen tuaj në udhëtimin që bëni në këtë rajon. Qyteti Kuhrang ka karakteristikat dhe turizmin e vetë në çdo stin. Çdo pranverë, fusha e tulipanëve të përmbysur pret shumë vizitor. Kjo fushë ndodhet 12 kilometra nga Chelgard dhe është afër fshatit Benovastaki. Ajo është një zonë e madhe 3400 hektar me bimësi shumë të bukur dhe të vlefshme. tulipanët e përmbysur në dy lloje, të kuqe dhe të verdhë, si dhe shumë atraksione të tjera të pikës turistike Kuhurang të kësaj zone, që kanë bërë atë një shëtitore shumë të përshtatshme. Pranë kësaj fushë dhe pranë fshatit Dimeh, ndodhet një nga degët kryesore të lumit, Zayan Derud, të quajtur Burimi Dimeh, i cili është shumë spektakolar. Sipas studimeve, uji i këtij burimi është shumë i pasur për sa i përket kriprave dhe mineraleve, dhe është një nga ujrat më të shijshëm në botë dhe ka veti shëruese, si parandalimi i prishjes së dhëmbëve dhe kurimi i gurëve në veshka. Uji i këtij burimi dërgohet në fabrikën e ujit mineral Kuhurang për të përdorur si brenda ashtu dhe jashtë Iranit. Cilësia e shkëlqyer e ujit të burimit Dimeh, pamjet mbreslënse dhe atmosfera rreth burimit e kanë bërë këtë vend një nga shëtitoret më të bukura në qytetin Kuhurang. Pista e skive Çelgard është gjithashtu një nga pistat më të famshme të skive që ndodhen në Zagros. Kjo pistë është e vendosur në qytetin Çelgard, afër tunelit të parë Kuhurang, në pjesën lindore të malit Karkan, dhe gjatësia e saj është rreth 800 metra, me një pjerësi 20%. Kjo pistë ka tre zona të ndara për familjarët, burrat dhe gratë. Grumbullimi i një sasie të jashtëzakonshme dobore, qasja e përshtatshme, vendosja në një zonë të prirur turistike të Kuhurangut, si dhe moti me diell dhe qetësia në shumicën e ditëve të dimrit, janë arsyet për zgjedhjen e kësaj piste nga sportistët dhe turistët. Duke vizituar këtë zonë, ju gjithashtu mund të vizitoni tunelin e bukur Kuhurang, i cili ndodhet pranë pistës. Ujvare e tunelit Kuhurang është shumë tërheqëse dhe spektakulare. Distancë për 25 kilometrash nga Çelgard, afër fshatit Sheikh Ali Khan, është një nga shpellat më të ralla dhe më të mahnitshme në rajon, e quajtur shpella e akullit Chama, me shumë stalagmite të ngrira. Nga poshtë akullit të kësaj shpelle rrjedh një burim me ujë të ftohtë, i cili përfundimisht derdhet në digën Kuhurang. Të qenurit një lugin e thellë dhe grumbullimi i madh i dëborës për shumë vite në këtë vend, ka bërë që stalagmitet e akullit dhe masat e mëdha të dëborës të qëndrojnë përgjithmonë në të gjitha stinat. Sasia e madhe e dëborës në shpellën Chama është bërë një vend për argëtimin e të rinjve nomad dhe adoleshentëve të rajonit Chama, e përveç kësaj, vitet e fundit, garat e skive veriore të vendit janë mbajtur pikërisht në këtë vend. Shpella e akullit Chama njihet gjithashtu si burimi më i madh i ujit të freskët në Iran. Të dashur dëgjues, me shpresën se programi i sotëm ka qenë me interes për ju, deri në programin tjetër, Zoti ju bekoft. Të nderuar miq, këti programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth reagimit të Këshillit të Muslimanëve të Britanisë ndaj përpjekjeve të Partisë Konservatore në pushtet në lidhje me ofendimin e Boris Johnson, ish-ministrit të punëve të jashtme të Britanisë, ndaj femrave muslimane me hijab dhe publikimin e raporteve për veprimet e bukura humaniste të muslimanëve të Britanisë gjatë festës së Krishtlindjeve, duke ndihmuar njerëzit nevojtar dhe të pastre. Islamofobia është institucionalizuar në shtyllat politike të qeverive evropiane. Ata në raste kur fjalët dhe sjelljet ofenduese të politikanëve dhe qeverive evropiane në trajtimin e muslimanëve shoqërohen me diskriminimin racist dhe bien në kundërshtim të plot me pretendimet e tyre për liri. Me të gjithë mënyrat e mundshme mundohen të mbulojnë ato dhe me anë të deklaratave satirike t'i anashkalojnë ato. Këshilli i muslimanëve të Britanisë ka kritikuar konservatorët në pushtet për anashkalimin e deklaratave të islamofobisë së ish-ministrit të jashtëm Boris Johnson. Ish-ministri i jashtëm britanik Boris Johnson, në një artikull të publikuar në gazetën Daily Telegraph në kushtat i viti, krahasoi gratë muslimane që mbajnë burka me kutitë postare dhe grabitësit e bankave. Një grup pune i Partisë Konservatore i quajti të respektueshme fyerjet e Johnson në lidhje me gratë muslimane të mbuluara me hijab dhe mbrojti të drejtën e tij për t'i përdorur termat si satir. Këshilli i muslimanëve të Britanisë i përshkroi këto deklarata si deklarata çnjërzore dhe tha se ajo që Johnson kishte thënë ishte shumë larg humorit dhe shumë pranë sulmeve islamofobiste. Në deklaratën e këtij këshilli thuhet: raportet tregojnë se shkrimet e ish-ministrit të jashtëm britanik në Daily Telegraph kanë pasuje të gjëra dhe negative për muslimanët në botën reale dhe për te i satirës, duke çuar drejt për drejt në sulme verbale kundër grave muslimane dhe në përhapje në urrejtjes dhe islamofobis nga mbështetësit e Partisë Konservatore kundër muslimanëve. Në deklaratën e Këshillit të Muslimanëve të Britanisë është theksuar: Zoti Johnson nuk është një komedian dhe humorist, por antar i parlamentit, dhe ai ka përgjegjësi serioze në këtë pozitë, sepse ai është model për shumë njerëz të tjerë në Britani, dhe shumë e imitojnë atë. Në një atmosferë ku ish-ministri i jashtëm britanik tallet dhe fyen hijabin e grave muslimane, muslimanët e Britanisë shfrytëzuan në rastin e festave të Krishtlindjeve dhe festave të fund vitit për të manifestuar mesazhin e bukur të mësimeve humaniste dhe të drejtave të islamit. Ndihma për nevojtarët dhe të pastrehët, që është një nga manifestimet e bukura të mësimeve humaniste të islamit, një nga qendrat që mbledh donacionet muslimane, është çerdhja e fëmijëve të lumtur, Happy Children Nursery, në rrethin Viverti në Liverpool. Saide Aslam, drejtoria e kësaj qendre, thotë: "Uria nuk bën diskriminim midis njerëzve. Për 5 vitet e fundit kopshti kam mbledhur donacione nga familje muslimane në Liverpool që kanë ardhur nga vende të ndryshme të botës. Sipas burimeve, numri i njerëzve që kanë nevojë për ndihmë të menjëhershme ushqimore në Mbretërinë e Bashkuar, gjatë vitit të kaluar është rritur në nivel shumë të lartë dhe të paparë. Ka shumë njerëz në qytet që janë të uritur, tha Stephen Middleton, një vullnetar që mbledh donacionet e kësaj qendre. Ai shtoi se këto veprime u ndihmojnë shumë këtyre njerëzve. Nuk ka rëndësi nëse jeni musliman, i krishterë, i bardh apo tifoz i cilit klub të futbollit. Të gjithë duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Nicola Williams, e cila 7 vite më parë pranoi fen islame dhe ka një djalë në këtë kopësht, thotë se ajo ka parë shumë njerëz në Liverpool që vuanin nga uria vitet e fundit. Ajo thotë, sipas mendimit ton, kjo ndihmë është për të ndihmuar njerëzimin dhe për të mbështetur shoqërinë. Ne muslimanët themi se nëse dikush ju ndihmon, ju duhet të bëni diçka për të në shkëmbim. Në Irlandën e Veriut, gratë muslimane mblodhën fonde për të siguruar 100 qese me gjërat e domosdoshme për të pastrehet dhe dolën në rrugë për të shpërndar ato për njerëz nevojtar dhe për t'u bërë atyre më të lehtë festën e Krishtlindjeve. Këto qese të jetës përmbajnë çadra për një person, veshje të ngrohta, artikuj të ndryshëm ushqimor, produkte shëndetësore, higjienike dhe batanie, si dhe gjëra të tjera të nevojshme për jetesën. Media ndonjëherë na portretizon si pajet, si gra të shtypura dhe gra të terroristëve. Kjo nuk është as pak e vërtet, tha Lorraine O'Connor, drejtoreshe e grupit të motrave muslimane të Irlandës, duke u shprehur optimiste për të sfiduar akuzat dhe fyerjet kundër Islamit në Irlandë.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Kudo në Britani, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë këtyre ditëve dhe netëve të ftohta, në atë vend ku jeton një grup musliman, mund të shihen manifestime dhe veprime të bukura për të ndihmuar njerëzit të cilët kanë nevojë. Penny Apple, një organizat bamirëse islame në Britani, ka vendosur 5 skulptura akulli në skelën Canary, ku është zemra ekonomike e Londrës, dhe si cila prej këtyre skulpturave përfaqëson një antar të një familje të pastreh. Sipas statistikave të publikuara çdo orë, 5 familje në Londër mbesin pastreh. Shoqata bamirëse islame së bashku me aktivistë krishterë po bëjmë përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin ndaj të pastrehëve. Ata filluan një fushatë të quajtur "Çfarë do të bënte Isao alayhiselam po të ishte tani?" Iniciativa e shoqatës bamirëse islame Penny Apple në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe vendosja e 5 skulpturave të akullit në skelën Canary, që secila prej tyre përfaqëson një antar të një familje të pastreh në Birmingham, i cili është qyteti i dytë me popullsi më të madhe në Mbretërinë e Bashkuar pas Londrës. Ky qytet në 67 banor ka një person të pastreh, për shkak të rritjes së madhe të qerave, mungesës së mirëqenies dhe mungesës së strehimit, numri i njerëzve të pastreh është rritur dhe ne kemi shumë nevojë për veprime praktike për të kujdesur për qindra mijëra njerëz, të cilët janë në rrugë dhe të pastreh, dhe për t'ia ndryshuar të nesër me natyrë, tha Polinit, drejtori i strehimores. Ai shtoi: ne jemi mësuar të shohim njerëz të pastreh që kalojnë pranë nesh në rrugë dhe shumë lehtë ja na shkalojmë ata. Ne jemi të gëzuar që Apple Penny është me ne këtu, në këtë krizë të vërtetë. Ne duhet të kapërcejmë kufijtë fetare dhe etnik për të ndihmuar të pastrehet dhe të gjithë duhet të mbajmë përgjegjësi. Ndihma e muslimanëve për nevojtarët e çdo feje nuk kufizohet vetëm me ditët e Krishtlindjeve dhe ceremonitë të tjera të veçanta fetare dhe kombëtare. Disa musliman dhe organizata islame kanë programe gjatë gjithë vitit për të ndihmuar ata njerëz të cilët kanë nevojë. Organizata islame Muslim Hand kanë ngritur një jetimore në lagjën Hanaslo të Londrës për të ushqyer të pastrehët dhe të varfrit dhe siguron 2 racione ushqimi në ditë për 100 persona. Ky projekt i ri është një restorant i vogël që përgatit drek dhe dark falas, përkatësisht nga ora 12 deri në orën 2 në mesditë dhe nga ora 6 deri në orën 8 pasdite. Kjo qendër ka kapaciteten për të përgatitur dhe shërbyer njerëzve 100 racione ushqim të nxehtë, dy herë në ditë, gjatë gjithë ditëve të javës. Iniciativa e shoqatës bamirëse islame Penny Apple në Mbretërinë e Bashkuar dhe vendosja e 5 skulpturave të akullit në skelën Canary, që secila përfaqëson një anëtar të një familje të pastrehtë. Ne nuk mundemi të ignorojmë vështirësit me të cilat njerëzit detyrohen të përballen çdo ditë, tha Lahte Hasanian, drejtori i organizatës bamirëse Hand Muslim, në një konferencë shtypi. Organizata Hand Muslim, që nga viti 2012 e deri më tani, ka punuar për të luftuar varfërinë, shfrytëzimin dhe privimin e njerëzve në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas organizatës Hand Muslim, hulumtimet tregojnë se deri në 4 milion persona të rritur dhe fëmijë në Britani kërcënohen nga rreziku i urisë. Një katërta e banorëve në lagjen Hammersmith të Londrës jeton në varfëri dhe në vitin 2014 gati 12.000 fëmijë u rritën në familje me të ardhurat e ulta. Në Britani aktualisht mbi 300.000 njerëz janë të pastre, që do të thotë se në çdo 200 njerëz një person është i pastre. Në rrugë dhe fle në kartona.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Kur'ani i shenjtë përmban mësimet më të larta hyjnore në fushën e njohjes së Zotit të madhëruar, karakteristikave të profetëve dhe të dashurve të Zotit, sekreteve të botës metafizike, traditave që sundojnë mbi shoqëritë njerëzore, njohjes së njeriu dhe përfundimit të tij, lajmeve nga bota hyjnore, në lidhje me popujt e të kaluarës dhe gjeneratave të ardhshme. Ky libër qiellor gjithashtu përmban sistemet shoqërore, juridike, ekonomike dhe politike për të cilat ka nevojë njeriu që të arrijë në lumturinë e përjetshme. Përveç të gjitha këtyre karakteristikave, lidhja e Kur'anit me Zotin e Madhëruar i ka dhënë atij një madhërim më të madh se sa idetë e zakonshme, dhe në këtë libër i ka vendosur begati dhe efekte të veçanta për trupin dhe shpirtin e njeriut. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Zoti i madhëruar është paraqitur në fjalën e tij, mirë po njerëzit nuk e shikojnë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beyti alayhi salam, pikërisht për këtë arsye, duke i prezantuar mësimet kuranore për njerëzit, janë munduar të krijojnë rrethanat që njerëzit në bazë të kapacitetit të tyre ta kuptojnë sa më shumë madhërinë e Kuranit të shenjtë, në mënyrë që të krijohet një fushë sa më e përshtatshme që njerëzit të përfitojnë nga mësimet kuranore për të arritur në lumturinë e përjetshme. Ashtu siç tham edhe më parë në këtë edicion, do të paraqesim disa hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të Ehli Beitit alaihi salam në lidhje me madhërinë e Kur'anit të shenjtë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Kurani i shenjt ka një madhëri të veçantë, për arsye se autori i fjalëve të Kuranit është Zoti i madhëruar dhe bartësi i tij ka qenë engjëlli Xhibril, ndërsa shqiptuesi i fjalëve të tij ka qenë vula e profetëve, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kurse komentuesi dhe mësuesi i këtij libri hyjnor ka qenë Ehli Beiti alaihi salam. Prandaj të gjithë faktorët që luajnë rol në madhërinë e Kuranit të shenjt vet janë të pashembullt në aspektin e madhërisë. Tani, ky libër fisnik dhe i madhëruar, mision më të rëndësishëm ka udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Kurani i shenjtë këtë mision e mban dhe e kryen në çfarëdo lloj rrethanash dhe në çdo periudhë të jetës së njerëzimit, edhe në periudhën më të vështirë të padrejtësisë dhe të errësirës. Në rrethanat kur njeriu nuk e gjen asnjë rrugë për depërtimin e dritës në shoqëri dhe nuk e njeh asnjë udhëzues të sigurt, është pikërisht Kurani i shenjtë i cili mund ta udhëzojë njeriu drejt lumturisë dhe përkryerjes, duke u bërë si një dritë ndriçuese në dorën e tij për t'i treguar njeriu rrugën e lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem thotë: "Çdo herë kur komplotet ju përfshin juve si copat e errësirës së natës, kthehuni në Kuranin e shenjtë. Çdo kush që e vendos Kuranin para vetes, ai e udhëzon atë drejt parajsës dhe çdo kush që ia kthen shpinën Kuranit të shenjtë, atë do ta çojë në ferr." Kurani është udhëzues në rrugën më të mirë. Kurani i shenjtë është një dritë në të cilën nuk mund të depërtojë errësira. Prandaj, nëse dikush përkushtohet në mësimin dhe nxënien e mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe në këtë rrugë përdor metodën më të mirë, do të thotë po atë metodë të cilën e ka prezantuar vetë Kurani i shenjtë dhe kumtuesi i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe Ehli Beiti alaihi salam, me patjetër se ai njeriu do të udhëzohet dhe kurrë nuk do të bjerë në rrugën e humbur. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alaihi salam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka shpallur këtë libër, Kur'anin e shenjt, që të jetë udhëzues dhe në këtë libër ka shpjeguar të mirat dhe të këqija. Pra, ndiqeni rrugën e mirësisë në mënyrë që të udhëzojeni dhe të largoheni nga e keqja në mënyrë që të vendoseni në rrugën e drejtë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej dimensioneve të madhërisë të Kuranit të shenjtë është se ky libër përfshin të gjitha njohuritë dhe diturit që janë shpallur profetëve të mëparshëm të Zotit, për arsye se Kurani i shenjtë është versioni përfundimtar dhe i përkryer i atyre librave qiellor dhe përmbajtja e këtij libri hyjnor në asnjë mënyrë nuk është e ndarë nga ata libra të mëparshëm. Kurani i shenjtë zotëron përmbajtjen e librave qiellor të mëparshëm si rastet kur ka anuluar dispozitat e tyre dhe si në rastet kur i ka konfirmuar dispozitat e atyre librave. Kjo karakteristikë është bërë shkak që pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjtë për besimtarët e vërtetë të feve qiellore të jetë i lehtë. Në ajetin 37 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: "Por Kurani është vërtetuesi librave të cilët janë shpallur më parë dhe i shpjegon dhe i sqaron ato libra dhe nuk ka dyshim në këtë se ai është shpallur nga ana e Zotit të botëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, gjithashtu, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Suret e gjatë më janë dhënë mua në vend të Teuratit dhe suret që kanë rreth 1000 ajete më janë dhënë në vend të Injilit." Kurse vet Kurani është dëshmi e librave qiellor dhe i zotëron ato. Imam Aliu alaihi salam në librin Nahjul Balagha në lidhje me Kuranin e shenjtë thotë: "Kurani i shenjtë është i bukur në aspektin sipërfaqësor dhe i thellë në brendësinë e tij. Mrekullitë e tij nuk kanë fund, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më njanohen ndryshe përveç me Kuranin e shenjtë." Kurani i shenjtë ka dhe anën sipërfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Ana, si përfaqësore Kur'anit të shenjtë, është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa brendësia e tij është pamja e tij private dhe e veçantë. Ana, si përfaqësore e tij, është sikurse degët e pemës, ndërsa brendësia e tij është sikurse trungu dhe rrënja e pemës. Imam Muhammed Bagheri alayhi salam, në lidhje me brendësinë e Kur'anit famëlart, i ka thënë Jabir bin Abdullah Ansari, shoku të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: O Jabir, Kur'ani ka një brëndësi dhe brëndësia e tij ka një brëndësi tjetër. O Jabir, një pjesë e Kur'anit të shenjtë nuk mund të komentohet me mendjet e njerëzve, për arsye se pjesa e parë e një ajeti mund të jetë lidhur me diçka dhe pjesa e fundit e ajetit të jetë lidhur me diçka tjetër. Kur'ani është një fjalë lidhur me njëra tjetrën që ka aspekte të ndryshme. Imam Zeinul Abidin alayhi salam, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: Libri i Zotit të madhëruar përbëhet nga katër gjëra: shprehjet, aludimet, urtësit dhe të vërtetat. Shprehjet janë të përshtatshme për perceptimin e përgjithshëm të njerëzve. Aludimet janë të veçanta për personalitetet e arsimuar dhe ekspert. Urtësit janë të veçanta për dashuritë e Zotit dhe të vërtetat janë të veçanta për profetët e Zotit.
Ja Maulana, salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.